Kultur Leioa.
Eneriz Gorrotxategi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Inigo.
Donostian bertan, akuariumean, abiatu den, ba, Itxas Film Festivalera begira baizarete.
Bai, Itxaspeko Zinemaren nazioarteko zikloaren 23. edizioa da urtengoa, eta gaurtik larun batera arte, eguardiko 12etan, akuariumeko auditorioan, doako ikusentzunezkoak eskainiko dira. Besteak beste, ba, Malagako zine jaialdian zilarrezko biznaga irabazi zuen Beñat Gerekaren Itxasoak pizten gaitu izeneko dokumentala, eskainiko da, edota Aritz Aranburu ere espero dira. Urpeko mundu ezagutaraztean eta gure itsaso eta ozeanoekiko errespetuaz eta zaintzaz sensibilizatzea ditu helburu aipatutako film festival honek. Berehala eskainiko dizkizuegu xetasun gehiago. Donostian segiz aste nagusiko egitaragua nagusi bada ere, musika magostaldiaren egitaraguari ere erreparatuko diogu. Gaur David Kazan frantsesaren emanaldia izango da eta bihar Monika Belkova organo jotzailearen eta Laia Martin eta Andoni Egaina bertsolarien emanaldia izango da. Baina asteburuak emandakoaz eta gaur zein bihar izango dena aletzeko, astelenero bezala gurean espero dugu Marta Gartzia musika ditua. Musika kontu gehiago ere badugu, Gasteizko Jesus Guridi Kontserbatorioan nazioarteko musika emanaldi eta ikastaro jaialdi izango baita, aste azkenetik aurrera eta horren berri ere jaso nahi genuke. Musika kontuak izpide ditugunez, gero eta gutxiago falta da Getxon irailaren 8an hasiko den Dale Candela Fest jaialdiaren 2. ediziorako. Egitaraua prest daia da, ela gaixotasuna ezagutzera emateko eta ikerketarako diru abiltzeko helburua duen jaialdi honetan. Kontu hauek eta gehiago ditugunez, has gaitezen ba.
Kultur Leioa zabaltzera goaz, Euskadi Irratian.
Zagutuko zenuten, Sutagar taldea duzue gaur 35 urte, bete dira, Sutagar taldeak Ondarroako gaztetxean bere lehenengo kontzertua eskaini zuenetik. Ba urte horren hori, modu berean, oholtza gainean igota ospatzekotan dira. Gaur gaueko 11etan, Azkoitiako Herriko plazan emango duten kontzertuarekin ospatuko baitute. Bagu giroa berotzen hasteko Sutagarren doinuak entzuten jarraituko dugun itxaropenez, hautatu dugu Iaz plazaratutako Alarma diskotik Infinitoan izeneko doinu hauxe. Eta hemen zauden bitartean, baitan azazu ostera ere, ilargia itzaltzean, usu emanikaoan, egondo gara betiko, zutan eta doinu hauekin egingo dugu Donostiako aste nagusiaren barnean txertatzen hasi berri den Akuariumeko Itxas Film Festivalera. Eguardiola izango dira itxasoaren inguruko dokumentalak, doako sarrerekin, aurten 6 izango dira proposamenak eta protagonistetako batzuk, Beñat Gereka, dokumentalegilea, Malagan zilarrezko biznaga jaso zuena, Carmelo Gomez aktorea edo Aritz Aranburu surflaria izango dira, Iker Zabalak kontatuko digu.
Akuariumeko Itxas Film Festivalak Donostiako aste nagusia sinema zornitzen du itxasoak bere baitan dituen ikuspegian hitzak plazaratuta. Aurreko urteetan jaialdia arrakastatsua izan da eta Xabier Lasaga Akuariumeko komunikazio arduradunak azaldu bezala programazioa 6 egunetara luzatu da urten.
Bai, gustatzen zaiguna da variedade handia egotea, ez? Bai, batzuk zuzendu familiari, beste batzuk arkeologiari, beste batzuk historikoak, beste batzuk kirolak eta gustatzen zaiguna da, ba, jendea konturatu dadin itxasoa zea beratsa den. Guretzako ambito oso desberdinetan. Jendeaz gainezka egoten da ziklo hau urtero jendeare kanpotik etortzen zaigula.
Nik goizien ertentzian eta beti esperantza horrekin ez ze arrai biatu.
Aurtengo proposamen nabarmenetako bat gure marinel eta itsasuntziei buruzkoa da. Itsasoak pizten gaitu da bere izenburua.
Bai, aurtengo ba Malagako Zinema Festivalean publikoaren saria eraman zuen. Oso ondo zuzendua dago, beinat kerekak zuzenduriko ba dokumentala dugu. Eta ilusio berez egiten dugu gehien bat ere bertan agertzen delako Euskal Herriko arrantza, zentratu asko ere bai Getarin, ba nola joan den evoluzionatzen gara, edateko arrantza, gaurkoa eta etorkizunera begira nola ikusten duten arrantzaren mundua.
¿Qué es esto?
Son los manuscritos originales.
Urpeko ondarea, museo bat itxaspean filmeak itxasazpean den Italiako Baia hiriaren miraria kontatuko dugu, eta ikerketa eta historiaren txako tartea ere egongo da.
Beste estreno badaukegu, El Olvido del Mar, itzegiten du ba Odón de Bueneri buruz. Arai bateko gizon bat zan, ba itxas munduan oso jakitua, biologo garrantzitsua, estatu mailako gorenena iritsi zela ba itxasoko munduan, Carmelo Gómezek aktore lanetan. I had a dream that you were
mine, you lit the flame right. Eta jakina itsasoaren inguruko ikuspegi filmiko anitz hauek kirolaren atea ere irekiko dute Aritz Aranburu surflariaren bitartez.
Isla de los Tigres, bere bidaietako bat den dokumentala botako dugu. Bidai hontan ba Afrikako irla batera ba olatu baten bila jun eta han grabatutako ba pelikula edukiko dugu. Badakigu beti bidaiatzen dabilela, baina badirudi ba azkeneko notizia izan daitekeela, ba gurekin egon daitekeela ostiral honetan ere Aritz Aranburu bera.
Donostiako akuariumeko barrunbeak dokumentalarekin bukatuko da urtengo zikloa. Eguerdiro izango dira emanaldi hauek guztiak, sarrera librea izango da edukiera agortu bitartean.
Musika kontuetara egingo dugu orain. Musika 15aldian David Kazan frantsesaren kontzertua izango da organozikloan. Listen eta Biennerren lanak joko ditu. Organozikloa bukatzear da, bihar amaituko da Monika Belkova organo jotzailearen eta Laia Martin eta Andoni Gaina bertsolarien emanaldiekin anegoinik ditu xetasunak.
Donostiako San Vicente Elizan izango da David Casanen kontzertua, del romanticismo alemán al sinfonismo francés izenpean, Liszt eta Bier musikagileen lanak joko ditu, bapateko kontzertua ere eskainiko du. Parisen Louvreko oratorioko organo handiaren titularra da David Casan, bere kontzertuetan organorako errepertorio osoa jorratzen du, 19. eta 20. mendeetako konpositore frantsesak gustoko dituela. Eta organo zikloari amaiera emateko bihar Monika Melkova organistaren eta Alaia Martin eta Andoni Egaina bertsolarien emanaldia. Usurbilgo San Salvador Elizaren organoaren historiaren inguruko bapateko saioa eskainiko dute. Usurbilen izango da organo zikloaren azkeneko kontzertua, baina musika 15aldiko ziklo hau Gipuzkoako beste hainbat herritan ere izan da. Deba, Ataun, Tolosa, Azpeitia eta Azkoitia herrietako elizetan egin dira kontzertuak lurraldearen ondare organistikoa aldarrikatzeko.
Donostiako musika 15aldia zari gara eta hala jarraituko dugu, baina egitarauaren inguruko azalpenak emateko eta datozen kontzertuen xetasunak jasotzeko gure musika ditu agurtu behar dugu. Ongi etorri Marta Gartzi Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
15aldiak dirauen bitartean hementxe izan ohi zaitugu astelenetan eta ostiraletan ere bai. Gaur ongi baderitzazu, asteburuak emandakoa aipatuz hasiko gara, ezta?
Bai, eta irutze bazaizue atzeko zaurrera ingo dugu gaur bidaia, asteburuaren errepasoa, hain zuzen Dietrich Buxtehuderen Tedeum Laudamus entzuten dugun bitartean, ze izan ere, bueno, obra hau izan zen atzo Loiolako Jesu Elizan izandako kontzertuan entzun al izan zen obretako bat John Ho Parken eskutik. Eta bueno, ona ekarri nahi izan dute konpositore hau eta musika hau espreski, ba bueno, musika barrokoa hitz egiten denean, ba publiko handiak askotan ahaztu egiten egiten duelako kompositore hau, Buste Jude, baina eragin handia izan zuen eta oso garrantzitsua izan zen kompositorea izan zen, askoz ezagunagoak diren kompositorengan, esaterako Handel, Telemann edo Johann Sebastian Bach handia esaterako, ez?
Azpimarratu beharrekoa orduan.
Hori da. Gainera, bueno, horietako askok bidaiatu egin zuten beraiek maisutzat zeukaten pertsona hori ezagutzeko, Buste Jude ezagutzeko, eta Bach kompositoreak berak 1705ean egin zituen oinez, 20 urte zituela, 320 kilometro baino gehiago oinez.
Ez da errez.
Inbardia, bai, bai. Buste Jude ezagutu alizateko eta berarekin ikasi alizateko. Eta bertan egon zen, ba, bueno, iru hilabete gutxi gora bera. Bueno, olako bidaiaren ondoren, ba, bueno.
Normala izango da, aprobetxatzea eta etekin ateratzea beretzako maixua zen arte.
Hori da. Zorionez, bueno, gaur egun ez dugu alako esfortzurik egin behar bere musikaz gozatzeko, nahikoa da edozein arakatzaietan Buste Jude idaztea, eta bueno, norbaitek ingo balu, ba, ikusiko du, nabarmenak direla bere obran, ba, klabe eta organaroko piezak, eta baita, ahotserako obra erlijioso askotarikoak, ba, hain zuzen, garai hartan, 17. mendean, ba, Luteroren erreformak ezarritako arau bati jarraituz, ba, eta hain zuzen, bueno, kongregazioak edo herriak ere parte hartu behar zuela kantuetan, liturgia katolikoan gertatzen ezen bezala.
Eta larun bateko emanaldietatik, zer azpimarratuko zeniguke?
Ba, adibidez, kursaleko erabileraren izateko anitzeko geletan izan zena, musika garaikide zikloan, ba, Noelia Rodiles, Elena Rey eta Jorge Monteko satutako trioarekin, ba, Jorgi Ligetiren musika jorratu baitzuten, ba, bere jaiotzaren 100. Urte urrenean. Bai, pianoreko piezak, musika ritxerkata bezala, eta baita triorako obra. Kasu honetan trioa dago satuta, pianoa, biolina eta trompa instrumentuekin. Uh-huh. Esan behar dago, igual, askorentzat Ligeti ez dela garaikidea izango, ja, hilda dagoelako, orduan, zirkulo askotan, zirkulo musika garaikidearen zirkulu itxi hoietan, ba, ja, hilda baldin badu deia, pasabar ditugu, ja, klasikotara, ez, baina, bueno, baindik ere sartzen dira, ba, abanguardien munduan ere aurrera intzuten kompositora sartzen dira musika garaikideetako programazioetan bintzat.
Tira, eta atzeko zaurrerari garenez, ostireleko itzorduetara ere joko dugu. Zer azpimarratuko zeniguke babuzoren 11 izandako itzorduetatik adibidez?
Ba, organoarekin jarraituz, ba, nazioarteko organo erromantiko ikastaroko ikasleen kontzertua izan zen, ze esan dugu, organo zikloak ez ditula soilik kontzertuak eskaintzen, bezik eta baita ere formakuntza, hori 15aldiaren apustu garrantzitsu bada, eta bueno, hor ikasleek egin zuten bere obren aurkezpen hori, ezta? Eta bueno, ba, ordu erdi beranduxeago, San Telmo Museoan antzinako musika programa batera bai, Raquel Andueza eta Lagalania taldearekin batera.
Asteburuaren errepasoa eginda, datozen egunetara begira ere jarri behar dugu, aneren kronika ere entzun dugu, gaur eta biharkoaren berri emanez, baina ez dakitzuk zer aipatuko zeniguken gaurko horretatik?
Ba, gaur astelena auzuak 14, San Vicente Elizan dugu baita ere organo hitzordu bat, 15aldiaren bakarra da gaur, orduan bueno, aprobetxatzekoa da baita ere, justo bueno, jaieguna baino lehen bezperan David Casanen eskutik eta bueno, entzun dugu bezala, ba, Liszt Vierne eta bueno, bere improvisazio propioak ere entzungo dira. Eta bihar asteartea auzuak 15, ba, Salvatore Elizan Usurbilen 8:00 Monika Belkova, Laia Martin eta Andoni Gaina horrek itxiko du organo zikloa.
Horrelako uztarketak egitea ohikoa da? Bueno, organua eta bertsoa, ba,
kasu honetan ez da oso ohikoa, bai, eta gainera pentsaliteke, bueno, ba, oso pixkat ezakit ba, hautsi egiten duela pixkatara izorekin, baina egiaz, pixka pentsatzen baldin badugu, organoa eta ahotsa beti egon dira lotuta elizkizunean, oso modu nabarmenean, kasu honetan, edukia ez da izango erlijiosoa, baizik eta hain justu, ba, bueno, Usurbilgo Salvatore organoaren historia kontatzen duen bateko jarduna, baina, bueno, ahotsa eta organoa batera entzutea, berez, bueno, mende askotan eginda, eta, bueno, pixkat buelta hori eman zaio, eta, bueno, programaz ezer gutxi esan dezakegu, ba, bat batekoa izango delako, eta hori da bere xarmare bai, baino bai esan dezakegu zerbait organoaren inguruan, ze hor gainera izan zen organo bidaiaria. 1907an ipini zen bidarteko Ilbarritz gazteluan, hartan, bueno, dirudun baten azena, musikazalea, celebre samarrare bai, lespe baroia, eta, bueno, berari gustatzen zitzaion, ba, organoan ere improvisatzea, eta gonbidatzen zituen, ba, bueno, lagunak, eta bar. Eta 1920an, eraman zen Usurbilgo parrok, bueno, eraman zen, saldu egin zitzaion Usurbilgo parrokeri, orduan, bueno, historia hori ezagutuko dugu, organoarekin eta hotxarekin. Gaur egun, bueno, egungo milioidunek normalean autoak edo hegazkinak edo erosteituzte, edo espazio ontziak erabe, baina bueno, ez dakit, igual modan jarriko den berriro, ba, bueno, nork bere etxean organoak eraikitzea.
Auskalo, auskalo. Asteak aurrera eginala, badire itzordu gehiago ere, aste azkenean izango da zertaz gozatua, ez da, Marta?
Bai, jakina, ba, nik uste, espero den beste emanaldi bat, Grigori Sokolov pianista, bueno, nazioartean oso ezaguna eta oso maitatua baita ere. Kasu honetan Henry Purcell eta Mozarten obrak eskainiko dituna eta beti bezala, bueno, berak nahi beste bis, ze bera ere oso ezaguna da, bueno, bere kontzertu amaieran musika asko paritzen duelako, 2021 batean 8 bis eman zituen kontzertu ostean. Bai, kontzertuak luzatu iten dira, berak nahi arte edo berak pentsatuta daukan arte. Bai. Egia da, bueno, ez dala oso ohikoa Purcellen obrak piano modernoan interpretatzen atzea, za bueno, historikoki ez da guzti zehatza, ez zeudelako piano hoiek, baizik eta klabea, baina bueno, Sokolov berezia da eta merezi du bere bertsioa ezagutzea eta entzutea.
Eta ostegunerako zer aurre ikusten du egitarauak?
Ba, dantza ere irekitzen da, dantza zikloa eta bakalerako patioan, 6:30 eta 9:00 arratsaldean, bi otzordu izango dira, ba beratu zingen proposamena ezagutzeko eta baita ere adibidez, San Telmo museoan 8:30 Breton laukotea. Ari laukotea. Lehenik, bueno, ba, hain zuzen ere, taldeari izen ematen dion Tomas Bretonen bigarren laukotea interpretatuko dute, eta gainera, bueno, esan barra dago, Breton ezaguna dela batez ere bere zarzuela eta operen gatik, denok edo askok ezagutzen dute La Berbena, La Paloma, Los Amantes de Teruel, La Dolorosa, eta nik uste oso aukera polita eta interesgarria dela, ba, bueno, baita ere bere ganbera musika ezagutzeko, eta bueno, gainera omenaldi txiki bat eginez bere eriotzaren mendeurrenari, ez da. Nez da, bueno, batutan badirudien, itxoin bar dela, ba, lako urte urrenak ospatzeko, bai, normalean programatzen ez den musika interpretatzeko, baina tira, bueno, bada ere aitzakia bat, ez, aitzakia polit bat. Eta, bueno, gero programa osatuko da Johannes Brahmsen beste laukote batekin.
Esan diguzu, pixkat inzera propio duten kontzertua direla, ez da?
Bai, bueno, egia da, bai, eta berriro ere formatu txikikoak, eta naiz eta kursalen ere kontzertu bat egon, ba, bueno, errezital bada, pertsona bakar bat egongo da eszenatokian, pixkat formatua ere murritzagoa nonbait, eta gainera, bueno, akaso, ba, forman eta edukian ere handiena izango den kontzertuaren, bueno, edo itzurdu horretarako prestatzen hasiko dienak, ez, edo prestatzen lagunduko dutena, baina hori, bueno, iritsiko da hori komentatzeko garaia ere bai.
Ba, ez dakit, Marta, besterik azpimarratu nahiko ote zen iguken.
Ostiralean ikusiko dugu, Mahlerren sinfonia horren nondik norakak emango ditugu, danak espero duguna oso handia delako.
Tira, ba, ikusi dugu, Joanes Antxietari buruzko kontzertu ere izango dela ostiralean, Urrestilako Elizan, baina kaso hori ostiralean egingo diguzun bisitan kontatuko dugu.
Baita ere, bai.
Ba, Marta Gartzia musika ditua eskerrik asko gaur ere gurean izatearren, musikari buruzko jakingarri eta itzorduen berri ematearren, eta ostiralean hementxe jasoko ditugu zure iruzkin eta kontuak. Eskerrik asko eta horren arte.
Eskerrik asko zuei.
Donostiatik Gasteiz egingo dugu, dena prest baita asteazkenean Gasteizko nazioarteko musika jaialdi ikastaroari ekiteko. 9 egunez mundu osotik etorritako goi mailako musikariak ariko dira Jesus Guridi Kontserbatorioan, hainbat lekutatik etorritako ikaslei masterclassak eskaintzen. Horrekin batera, jaialdiak ganbera musika entzuteko aukera ere eskainiko die, nahi duten guztiei 11 kontzertu aurre ikusi baitituzte Oier Narbaiza.
Bederatzi egunez, ganbera musikan sakontzeko aukera emango die Gasteizko nazioarteko musika jaialdi ikastaroak 50 ikasleri abuzuaren 24 bitartean, munduko maisu maistra honenen artean daude musikariek klaseak emango dizkiete. Beste ikastaro batzuetan ez bezala, musika jaialdia ere programatu dute aldi berean. Ikasleak goizean goizetik musika munduan bete-betean ariko dira beraz. Iban Nuñez, ikastaroaren eta jaialdiaren laguntzaileetako batek halaxe azaldu digu.
Zer egiten dute ikasleak egunero? Egunero ikasten dute, hori egiten dute egunero. Eta bukatzen dutenean joaten dira kontzerturak, ikustera joaten dira. Baina beti ikasten ari dira, egun osoan.
Klasea Jesus Guridi Kontserbatorioan emango dituzte, 16. edizio honetan izen handiko musikariek parte hartuko dute irakasten. Luxu handia da maila horretako musikarien eskutik ikasteko aukera izatea, izan ere, edozein musika ikaslerentzat ez dira eskuragarriak.
Oso irakasle honak dira. Jende oso ona da, eta ezin duzu jende honekin egon jintzun jan, biolinia. Enezka hau, etortzen da, zuletik ikastorak emateko. Ezin naiz zeulera joan ikastera neska honekin. Ekartzen dugu Gasteizera. Osea, wow.
Ikaslea jendaurrean ariko dira jotzen ikastaroaren azken egunetan. Era guztietara, horiek ez dira izango kontzertu bakarra goi mailako musikariak entzuna ahal izango baititugu Jesus Guridi Kontserbatorioan. Lehen emanaldia trio Arriagarena izango da, Europa, Asia eta Amerikako jaialdirik esanguratsuenetan izan da biolin, txelo eta piano hirukote hau. Indartsu datozen euskal musikariak ere programatu ditu jaialdiak. Andrea Jimenez sopranoarekin batera Leire Sainz de Urturi piano jotzailea eta Xavier Gullón klarinete jotzailea ariko dira ostegunean. Irakasleen kontzertua hilaren 19an izango da Santa Maria katedralean. Urrengo egunean Iñigo Alonso klarinete jotzailea Gasteizko zenbait bakarlarirekin batera ariko da. Azkenik, García Ferreira bikoteak piano kontzertua eskainiko du hilaren 20an lau eskutara. Informazio gehiago vitoriamusic.com webgunean.
Ba, musika estiloz pikin bat aldatuko dugu, izan ere getxon egingo ditugu datozen minutuak ezagutu dugulako irailaren 8an hasiko den Dale Candela Fest jaialdiaren bigarren edizioan zein artistak hartuko duten parte. Egitaraua osatu dute jada, ela gaixotasuna ezagutzera emateko eta ikerketarako dirua biltzeko, besteak beste Traveling Brothers, El Deseo del Doctor edota Margo Kilker artistak igoko dira taula gainera. Irati Barrenak ditu xetasunak.
Iazko arrakastaren ostean irabazi asmorik gabeko Dale Candela elkarteak argi zuen Algortako portu zaharra leku ezin hobea zela aurreko urtean lortutakoa errepikatzeko. Bertako zein nazioarteko artistekin beteko da jaialdia beste behin era guztietako musika doinuekin. Guztira 22 talde izango dira, aurrez ezagutzen genituen batzuk, atzetik entzuten dugun eta kartelburu izango den Ariel Roth edota La Bienkerida esaterako. Orain baina antolakuntzak egitara eta kartel izen handiekin osatu eta itxi du. Traveling Brother talde bilbotarra getxora bere ohiko blues doinuekin iritsiko da. Baita El Deseo del Doctor, Luke Winslow King gitarra jolea eta Mississippi Queen ere. Denetariko doinuak, Dale Candela Festen, baita country doinuak ere. Margot Zilker artista estatubatuarra Valley of Hearts Delight bere azken lana argitaratu baino egun gutxi batzuk lehenago iritsiko da Euskal Herrira eta getxora. Helburu argi batekin sortutako jaialdia da, alboko esklerosi amiotrofikoa edo ela gaixotasuna jendartean ezagutara eman eta sendabiderako ikerketetarako dirua biltzea. Kontzertu ez gain, artea zein kirolerako tartea ere eskainiko du jaialdiak, dena presta beraz, iraiaren 8, 9 eta 10ean, Algortako Portu Zaharrean ospatuko den Dale Kandela Fest jaialdiaren bigarren ediziorako.
Ba, Bizkaitik atzera Gipuzkoara gatoz, Lezoko Udalak eta IKA Teatroak Lezoko antzerki testu laburren lehendabiziko lehiaketa jarri baitute martxan. Ekimen honen helburua publiko berriak sustatzea eta gazteak erakartzea da. Lehendabiziko fasean hautatzen diren testuak urriaren 7an egingo den jaialdi batean aurkeztuko dira eta publikoak erabakiko du zein den irabazlea. Ane Goinik kontatuko digu.
Lehiaketarako tekstuak aurkezteko epea irailaren 14 arte izango da. 27an argitaratuko dituzte 6 finalistak. Aurkezten diren testuen artean parekidetasuna bermatuko da. Gainera horietatik 4 euskaraz izan barko dute eta dramaturgo gazteak balioetsiko dira. Agurtzan Intxaurraga IKA Teatroko zuzendaria.
Bi fase ditu, bata da testoak eurak jasotzea, jentea animatzea, dramaturgoak edo idaztea gogoko dutenak, guk baldintzak dira bi pertsonai gehienez, komedia, tragikomedia edo absurdotik lan egitea, eta lezo ere nonbait agertzea. Eta gero ba protagonista gazte bat izatea.
Beraz, lehendabiziko fasean 6 testu aukeratuko dira eta urriaren 7an horien irakurketa dramatizatua egingo da. Horretarako festa bat antolatu dute. Bertara hurbiltzen direnek erabakiko dute zein den irabazlea.
Erabiliz modelo hori, improen modeloa, partido bat bezala, ba bueno, jente erakarri, kalean izango da, jenteari eskatuko zaio etorri bokatakin, aukera, osea, DJ-a egongo da, dinamizatzaileak, aurkezleak, musika, bueno, eta ba ordun 6 testu hoiek irakurriko dira, 3 lehendabizi, gero jenteari emango zaio aukera, ba bokatak eta jateko, eta beste 3 ondoren. Eta gero publikoak erabakiko du, ba ze testo den, bueno, ba, boska gehien jasotzen duena.
Lehiaketa honen helburua gazteak antzerkira erakartzea da, baina egun oso zaila da arreta sare sozialetan jartzen dutelako.
Bueno, zaila da, egia da, oso zaila daukagula gaur egun, eta, bueno, artistenikoak beti izan dira ere alde horretatik nahiko marginalak, ez? Horregatik formula hau ere bai, ez? Ba, modu batera partido bat bezala, ez? Match improvisazioa nolako eredu bat erabiliz, testo laburrak ere, ba, ohituta daudelako gauzak laburrean ba, hartzera. Eta bueno, eta gero ba, guk festa bat antolatuko dugu eta batzuk behar bada etorriko dira, ba, bertan egon jotzen egongo den DJ-a ba, asko gustatzen zaielako, ez? Orduan, ezearka ere periferiatik, periferia landuta, ba, nahi dugu jentea erakarri.
Txalostean ekimenaren barne dago Lezoko antzerki lehiaketa hau.
Sentiko gure harremanaz guta. Andra Mari, bezpera honetan jakin badakigu festa giroan eta hemen dela nagusi, bateko eta besteko hitzordua gaipatzeak luze joko liguke, baina Uxue kantariaren doinuek arne izan dugu, gudenon aizpa izanekoa, festetan errespetuz jokatzeko aldarriaz baitator. Ba horrela xeagurtuko gara, urrengo hitzordura arte, ondo izan eta zaindu.
Zure alaba, gudenon aizpa, morez betetako zerutxean, dantza gaitezen modu askean. Garai hartako sorgin.